Alright, hello hello. Anda sedang mendengar podcast Tiba. Kali ini bersama dengan Luke dengan Nani.
Yes, mana Najib
tak ada.
Najib sebab dia last episode, dia kononnya dia dah terpaling nak tunjuk dia buat kerja bila dia pergi Davos kat Switzerland. Lepas tu dia rekod lah satu episode.
Betul, bagus. Terima kasih Najib.
So masa tu dia rekod sebab tu dia seorang, kita tak ada kat sana. So dia nak kita pulak-pulak lah bekerja episode ni.
Betul.
Kan? Dia sebab dia tak ada. So sebab dia tengah sibuk berjalan. Aku pun baru balik sebenarnya.
Yes.
Seperti siapa-siapa, trip tu seronok tapi penat.
Bawa anak penat tu.
Penat.
Sumpah.
Tiga anak kot. Tiga anak dan surprisingly mahal. Pasal apa surprisingly? Sebab Turki kot. So Turki, kita orang tak expect lah tempat tu mahal sebab duit dia rendah. Tapi dia punya harga barang dia dah naik kau-kau.
Dah naik,
Dah naik, mahal gila tu. Habis banyak duit lah. Kan?
So pergi Turki bukan buat rambut lah. Bukan tanam rambut lah.
Tak, rambut natural kot.
Oh, okay, alright.
Nak buat
clean
apa?
Hair.
Come on lah kan.
Okay.
So kita kembali, walaupun kita tak cukup quorum, tapi kita ada guest yang sangat special gila untuk episod ni. Tapi sebelum tu, kita dah makin dekat dengan event of the year.
Yes. Cik,
event of the year.
Event
kan?
Of the year.
Iaitu, Nani?
KL Podfest 2024.
Wow.
Malaysia's first podcast festival. Korang dah beli tiket ke belum?
Okay. So, Podfest ni, dia mengumpulkan podcast-podcast terbesar dan terpaling terror. Kita ni tak adalah terror. Yang lain adalah terror. Selama 2 hari, 3 dengan 4 bulan 2 ni, 3 dengan 4 Februari di PJ Pack. PJ Pack tu dekat
OU,
lah basically, dekat OU.
Kan?
So dia connected dengan OU.
Right.
Dan akan menyaksikan pelbagai podcast-podcast yang hebat-hebat. Termasuklah sudah tentu planner dia keluar sekejap. Kita dengan keluar sekejap partner untuk plan podcast fest ni, podfest ni. Dan kita ada macam-macam, basically every podcast under the sun yang korang tahu kat Malaysia dan juga serantau.
Yes.
Singapura dan sebagainya. So kita ada Financial Faiz untuk Malaysia, kita ada KS, of course kita ada Tiba, kita ada juga podcast Singapura Malam Seram,
Malam
kita
Seram,
ada Okay Let's
Okay,
Go,
Let's Go,
TTYL, Daddy Hood, macam-macam lah. So korang boleh pergi klpodfest.com untuk tengok the full lineup. Kita dah finally finalize lineup tu, first day dan second day, dan kita dapat slot yang pertama.
Okay, kalau
antara pertama.
Selalu presentation kan, kau selalu suka jadi yang mana? First, last, tengah? Aku suka first though, honestly.
See, eh?
So macam biar habis azab. And I just want to see other people. Kau tengok hati aku lagi pressure. Biar aku settle dulu. So korang, kita punya session pukul berapa?
Kita punya session pukul
10
pagi.
Awal sih.
3 bulan Februari. Tak, sebab aku tak suka, sebab aku nak fikir pukul berapa aku nak gerak dari rumah ni. Jam apa.
Tahu lah dulu
datang
bangi.
Sini pun jam siut. Kat sini, datang sini tadi lebih kurang 2 jam.
Ya, yeah, doh.
Sebab kita rekod ni pukul 10 pagi.
Yes.
So anyway, pergilah ke klpodfest.com.
Betul.
Masih lagi belum terlambat, dan kita ada beberapa jenis tiket yang kita nak share sekejap je. Okey, dia ada 2 hari. So korang boleh beli tiket untuk sehari sahaja, ataupun boleh beli tiket untuk 2-2 hari terus. Dan of course kalau kau beli 2-2 hari terus, Sabtu dengan Ahad tu dia murah sikit lah. So kalau kau nak beli untuk salah satu hari je, sama ada first day or second day, dia RM26. Harga murmur, harga rahmah. Kan? Murah je kan. Ni lebih kurang harga tiket wayang yang boleh sofa duduk recline tu kan.
Wayang
yang gold,
mahal pun.
Tak tahu, dah lama tak tuk wayang.
Sejak
aku ada anak. So weekend pass RM46. Okay. Kalau 2-2 hari. So ada juga special pass lah. Untuk special pass ni ada beberapa podcast yang besar. Keluar sekejap, Okay Let's Go. Ada juga, itu harga RM56. Special pass ni korang memang guaranteed seat.
Right.
Sebab kita ada 2 hall nanti dekat KL Podfest tu. Dan dia punya capacity tak silap aku, hall besar 600. Dia punya hall kecil 200 ke 300. So dia mungkin, first come first serve punya basis. Siapa yang terlambat mungkin tak dapat seat. Tapi kalau kau beli,
dah ada sold out tau. Okay,
itulah. Okay Let's Go dah sold out. Dan mungkin kita akan memikirkan untuk extendkan mendalah tu. Tapi kalau kau ambil special pass, memang you are guaranteed a seat. Tapi tak apa, kalau tak nak special pass pun, kalau tak nak tengok just one podcast, beli untuk satu hari atau beli untuk dua-dua hari, boleh tengok apa saja podcast yang ada pada hari tu dekat jadual tu. Kau boleh walk in je. So kalau kau suka Tiba, kau boleh tengok Tiba. Tapi kau nak tengok juga TTYL lah, kau nak tengok Mr. Money ke keluar sekejap, boleh. So head on over to klpodfest.com.
Yeah, see you there.
Okay, dah habis dah mukadimah?
Dah, sadakallah.
Okay. Nani, buatlah the honors untuk memperkenalkan guest kita yang hebat
tuan-tuan
dan dahsyat ini.
Tuan-tuan dan puan-puan.
Dia dah nampak dah ni sebenarnya?
Dia kan? Kamera kamera dah nampak belum
ni. Depan dah hanya kat title video dah ada dah. Kan? I don't know why we keep doing
daripada
this.
Daripada tadi dah gantoi kan. So actually, tetamu kita hari ini bukan tetamu istimewa. Tetamu yang boom. Boom, kebabom.
Kerja marketing lah.
Kerja marketing. Boleh hantar resume.
Yes. Hello, saudara. Aku tak pernah ingat nama betul dia. Memang aku tahu dia John.
John. Nama tak betul
John,
dia pun John.
John Lemon bukan nama sebenar. Yeah. Tapi itulah nama sebenar yang aku tahu.
Betul.
Hello, saudara John. Ataupun saudara Azri. Azri apa nama?
Azri Zahir.
Yes.
Azri Zahir bin Azmi.
Azri Zahir bin
Azmi. Tapi kenapa John Lemon tu? Apa cerita dia?
Itu nama keusahawanan kita panggil.
Asal Lemon tu keusahawanan? Stage name lah. Stage name.
No, no. Honestly, start dengan John dulu.
Right.
John ni nama undercover. So, kita ni meniaga daripada dulu kan. So, ni nama meniaga waktu dekat UM lah. Dekat UM tu kita meniaga... barang yang tidak berapa boleh diniagakan lah.
Okay.
Cik takut kan? Tapi jangan takut. Dia tidaklah seperti apa yang anda bayangkan lah.
So ni bukan macam nama tipikal yang buat masa form 1, form 2.
Bukan.
Lepas tu,
lepas tu
lekat. Lepas tu sekarang dah baru lah.
Itu nama lain.
Itu nama lain. Nama apa?
Itu Hack.
Oh, Hack underscore 85.
So that's why kalau aku kalau orang panggil nama ni, tahu dia ni kawan zaman bila. Kalau
sama
panggil John, tahu zaman bila kan. Kalau panggil John Lemon, tahu zaman bila.
Oh, dia John je. Betul John Lemon. Oh, John.
Dulu
masa zaman,
dulu it was just John.
Masa zaman jahat
so,
universiti
tu. So my partner lo. Dulu nama dia Mike. You know. Kita orang jual apa tu? Kita orang jual kretek lah.
Aku dah agak dah. Inilah gadis kretek yang sebenar.
Just tak nak orang tahu kan. So bagi lah nama John. So partner ni dia orang tu, takkan kau John dia ni Syahir kan. Melayu gila kan. So then kita orang bagikan nama dia Mike. So John and Mike.
Tapi daripada universiti pun dia punya dia punya
strategi semua dah ada.
Keusahawanan tu dah memang tak boleh kontrol lah.
Dia dekat universiti pun meniaga nombor satu lah.
Okay, dia macam ni lah. Mak bapak, cikgu. Tu kita sama. Aku boleh relate juga dengan John ni ataupun Azri ataupun Lemon.
Bukan nama sebenar.
Sebab kita dua-dua Perak.
Betul.
Kita dua-dua mak bapak cikgu.
Mika Simpang Bulai.
Sekolah Simpang Bulai.
Sekolah Simpang Bulai.
Tapi aku kat Perak tu sekolah semua tempat. Sebab apa? Sebab mak aku cikgu. So bila dia pindah, dia bawa aku sekali.
Okay.
So aku Simpang Bulai, Raja Culan, Seri Ampang sampai form 4, lepas tu aku masuk asrama. Sudah tak ada kat Perak dah. Sampailah sekarang. Tapi dia itulah dia. Selalunya lah, typically lah, stereotype lah. Kita akan tengok kalau orang yang betul-betul darah keusahawanan dia ni daripada lahir, daripada keluar perut ni, dia datang daripada keluarga yang agak keusahawanan.
Betul.
Tapi John ni, panggil John ke mana? Aku dah confused lah sekarang.
John.
Macam geli yang panggil John ni. Mak apa cikgu? Tapi macam mana, bila, when did you know yang you ni memang born to be an entrepreneur?
Bila, sekejap ada... Betul dengan sikit lah fakta tu. Mak cikgu. Bapak dia kerja bank. Pegawai bank. Pegawai
bukan
bank.
Cikgu juga.
Maybank. Tapi dia ni free time dia, dia mengajar. Dia buka pusat tuition. Dia daripada dia belum kahwin lagi, dia mengajar budak kampung dia matematik, bahasa Inggeris macam tu lah. So dia kerja bank, masa dia buka pusat tuition macam tu lah. Bila tahu niaga ni kan, bila minta semua benda tak dapat.
Sama kita.
Minta apa minta pun tak boleh. Beg sekolah pun tak boleh minta.
Sebab mahir.
Sebab tu lah. Sebab mahir.
Sama lah kita.
Nak tak nak kena pakai lah. Kakak punya ke, abang punya ke. Mainan pun.
Right.
Dah besar baru tahu. Apa tu? Atromen ni. Dia ada pelbagai Atromen. Dulu kita ada satu. Seko je. Memang ingat itu je kan. Sebab itu diwarisi lah daripada abang, kakak kan. Kemudian sebab kita ni anak nombor 3. Memang so lah bila minta tak dapat kan, kita kata okay tunggu. I'll have my own money lah. Macam itulah.
Lebih kurang lah kita. Tapi itulah dia. So fast forward sekarang ni, Tania. Houseboom ni boleh kata household name.
It's a household name, betul?
Household name, eh?
Alhamdulillah.
Empire, dah boleh kata empire dah sekarang? Empire Houseboom?
Belum lagi. Jauh lagi perjalanan tu.
Tapi Houseboom dulu masa mula mahal.
Betul.
Kan? Berapa satu botol? RM7 dah benda
dah. RM7, RM8. Biasalah kita nak pergi haji balik hari.
Tapi tentu tentu strategi lepas after a while you re-strategize balik. You rasa macam mahal sangat lah.
So, dia sebenarnya awal-awal biasalah kita tak faham. Kita tak faham game ni tau. Rupanya once you masuk industri ni. Dulu kita pun tak tahu apa industri kita masuk. Kita ingat kita masuk industri jual ayo. Kan? Kita masuk, uish, jual ayo, lepas tu niaga mesti kena kaya. Kan? Kaya, mesti kena cepat. Kan? So, that's why kita jual mahal. Right. Kita nak untung memang 200%. Kan? Tapi once kita dah masuk, kita dah tengok baru tahu. Industri ini bukan namanya industri ayo. Industri ini dinamakan industri FMCG. Fast moving consumer goods. So it has to be fast moving and it's a consumer goods. So bila kita dah nampak kategori tu baru kita faham, oh, once you nak jadi a fast moving consumer goods, kau punya harga tu mestilah harga yang boleh orang dia tak fikir dia beli lah. Baru dia jadi fast moving and baru dia jadi consumer goods.
Tapi lepas adjust harga tu, still numbers make sense lah. Boleh buat untung, boleh apa. Cost more manageable lah.
Tapi we were running on loss juga lah awal-awal. Right. Sebab dia ada banyak sebab lah kenapa. Satu, dia turunkan harga supaya dia jadi fast moving consumer goods. Second, we know that bila kita turunkan harga, kita akan dapat volume. And volume is very important dalam game FMCG lah. Supaya bila kita ada volume, we can bring down the cost. So awal-awal dulu, bila kita turunkan harga tu, memang kita jual at loss. Kita tengah kumpul volume dulu.
Berapa lama jual at loss?
Lama. Lama, almost a year lah.
Boleh tahan lah.
Terpaksa lah. Memang nak tak nak, memang terpaksa. Sebab once kita dah faham game ni, kita dah tahu lah, okay, this is how the game is being played lah. Macam kita main rugby, kita dah tahu lah, main ni memang sakit punya. Tahan sakit je lah. Macam tu lah.
Okay, tapi maksudnya harga mahal dulu, untung banyak lah kan. Masa tu.
Adalah, kita ada that reserve lah.
Sekarang tak adalah haji balik hari lah.
Memang tak adalah.
Tak adalah, slow sikit. Okay, aku sajalah nak share macam mana aku kena join. Tapi masa tu John tak kenal aku lah.
Oh, dah kenal lama dah?
John tak kenal aku.
Oh, okay. Scandalous.
Masa tu aku kerja corporate com lah, dekat satu company lah, JLC company yang handle fund apa semua. So masa tu memang ada company yang besar lah, yang diorang memang bagi funding kat company tu. So in that ecosystem, in that environment masa tu, memang selalu diorang cerita, eh, kau tahu tak sebenarnya, ada tahu tak, pernah dengar tak brand ni yang budak-budak muda buka, ayah jual dalam botol kicap je. Tentu kita tanya nanti. Dia kata, sebenarnya itu kilang daripada tu lah, Tuan Haji tu kat Terengganu. Diorang beli semua, dia kata. Botol balik dalam botol kicap lah, bla 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 semua. And then dia kata, tapi yang untung Tuan Haji lah, dia yang kaya. At that time, aku tak nak lah cakap apa. Tapi pada masa tu, aku fikir, korang tahu tak siapa yang sebenarnya is winning the race? Do you know who is being smart here? Because at the end of the day, budak-budak muda, masa tu budak muda.
Yeah.
To me, I was like, yang bijaknya budak-budak ni lah, diorang bukan engineer. Diorang bukannya pakar dalam mesin-mesin ni. Diorang lah yang bijak. Takkanlah diorang nak start off from scratch, nak ada mesin. Tapi itulah sebenarnya mungkin sentimen orang kat luar sana, especially orang muda, if you want to start a business, you have to start from scratch. Betul tak? Kau memang kena ada, kilang besar-besar. Tapi sekarang house pun ada kilang ke tak? Soalan.
Tak ada. Bukan ada. Bukan kat Terengganu tu bukan kilang?
Terbalik. Kau nampak tak kebijaksanaannya?
Okay, ceritalah sikit. Share lah sikit rahsia-rahsia perniagaan ni.
Dia, normal lah. Semua orang dia bila dia start niaga ni, dia benda first dia nak buat, dia nak buka kilang dulu lah. Kalau pandai bancuh sos cili, terus buka kilang sos cili lah. Pandai buat keropok, terus buka kilang keropok lah. Tapi kita orang pun sama. We went through that process juga lah. So kita pun sama, asalnya isi pakai tangannya sendiri buat, sendiri bancuh. Lepas tu kita pun rasa ini kena ada mesin ni, baru canggih. Baru syok nak post dekat Facebook lah. Belakang ada mesin, nampak macam usahawan berjaya kan. So we purchase a machine lah, automatic machine from China, murah je. China made kan.
Murah mesin-mesin macam tu? Berapa ni?
Tidaklah begitu mahal lah, lebih kurang lah kan.
Okeylah. Ratu-ratu ibu.
In comparison. Nanti orang kecam.
Tak,
boleh lah.
Untuk bisnes ke murah? Industrial punya level.
Tapi then only kita realise sebenarnya bapak susah. Dia two different animal lah. Kita nak menjual lagi. Kita nak fikir mesin lagi. Mesin ni sejam sekali dia rosak. So kita macam, tak boleh lah kan. So we were introduced dengan ada satu kilang ni. Allah Akbar.
Ni ada biji termasuk. Tapi tak apa. Kita buat ni dekat house pun punya office. Kita dapatkan dia punya feel.
Dah lah. Tak apa, teruskan. Bunyi macam 7 dia. So,
kuat gila, babe.
Kita orang apa ada kita orang tahu ada satu kilang underutilized dekat Besut. So kita JV lah.
Yeah.
So dia fokus mengeluarkan air kita, kita fokus jual. So dia macam OEM lah.
Yeah.
So ramailah bila orang discovered macam macam Nani cerita ni, orang kata alah sebenarnya cikai je dia ni. Dia ni botol semula lah, repack lah sebenarnya Haji punya lah semua kan. Ya itu tak boleh orang nak cakap-cakap lah. Yeah, yeah. Tapi hakikatnya kalau korang tahu even brands like Pepsi, Wanda, Wanda Coffee, apa lagi lah, semua lah, tidak ada kilang pun di Malaysia. Tidak ada kilang. Dia dibotolkan oleh Etika contoh.
Tapi Houseboom dia ada kilang dekat Malaysia ke tak ada langsung kilang?
Tidak ada langsung. Kita punya konsep adalah lean. Operation kita lean. Kita OEM. OEM ni maksudnya dia menyediakan facility, dia membotolkan produk kita mengikut formulation kita, mengikut branding kita semua lah. Itu je OEM. Yeah. OEM ni
actually, it's a normal
to keep your operation lean. Even Coca-Cola, for berapa puluh tahun Coca-Cola dalam dunia ni, dia tidak ada kilang. Dia pakai bottler. Dia panggil Coca-Cola bottlers. So, dia cari kilang-kilang yang boleh isikan air dalam botol. Dia appoint that sebagai pembotol dia lah. So, OEM lah.
So, dia fokus tentang label, marketing, apa semua je lah.
Okay, how lean are you? Berapa you punya headcount?
Sekarang ni, in the office, excluding sales team, is 30 orang lah.
Hancur lah harapan Nani nak minta kerja.
Tapi berapa banyak countries yang jual Houseboom? Banyak kan?
Banyak lah. Kita dah, Alhamdulillah, kita dah manage to penetrate 30 buah negara.
Kau bayang 30 buah negara tapi headcount 30.
Ini pun
satu orang satu negara in charge lah.
Bro, ini pun honestly awal-awal dulu kita pun tersilap. Kita bangga tau. Hire ramai-ramai orang. Hire ramai-ramai.
Ini typical mistake
lah. Supaya waktu kita buat company dinner nanti, kita akan post dekat Instagram. Belakang ramai orang.
Semua fikir Instagram, Facebook.
Ball gone.
So orang akan komen, hebat, company besar. Company besar. Tapi bila kita orang dah makin matang, kita orang fikir macam, no, this is wrong. Contoh, waktu Instagram was acquired by Facebook for $1 billion, dia hanya ada 8 orang staff. 1 bilion US dollar, 8 orang ni staff dia. So, daripada 1 bilion US dollar tu, dia boleh agihkan kepada 8 orang staff dia. So, semua staff dia kaya raya selepas itu. So, we had that the same vision tau. Kita kata, "Uy, betul juga." And sebenarnya, kita ni boleh bekerja dengan lebih keras sebenarnya. And keep the cake big, but the small, the team small.
The slice small.
Yes.
No. The slice big lah.
The slice big lah.
Orang yang makan dia sikit.
And sebenarnya alah, tak adalah kerja banyak mana pun sebenarnya. So kena kerja keras je lah.
Yeah, impressive gila lah. Actually kan, kalau nak cerita background, your entrepreneurial background, aku rasa memang 2 jam lebih tak habis.
Lebih. 2 hari.
Kau pernah buat agro tourism,
education ada.
Lepas tu ada pernah buat app, macam app.
Ada.
Ada kan gambar. Gambar dengan Najib Razak kan.
Itu Photoshop tu.
Saya bantah je. So it's a long game lah. Yeah. Tapi sebenarnya at the end of the day, what made you want to just jual your? Kan memang sebenarnya kaya tak, aku nak tanya sebab aku nak juga benda
yang soalan netizen lah. Saya dah try macam-macam jenis niaga dah. Macam-macam jenis niaga dah try. Agriculture macam tadi lah. Oil and gas pun dah try. Tapi restoran dah try. Tapi kita mencari satu benda yang apa yang betul-betul boleh jadi global. Apa yang betul-betul boleh menjadikan aku seorang billionaire. Macam itulah. Sebab yelah, kita ni kalau kita tengok list billionaire dalam Malaysia ni, semua diorang ni daripada industri-industri lama. Industri-industri yang kau lahir zaman tu boleh lah.
Dah memang pioneer.
Hartanah,
gula,
besi, kan. Macam tu boleh lah. Judi. Zaman ni mana boleh lagi dah. Kita tiba-tiba nak buat industri kayu-kayan kan. Dah terlambat. It's too late. Kayu dah tak ada dah.
Nak reinvent the wheel.
Lombong besi semua dah tak ada dah. And so, apa lagi? So, we need to find a new industry yang boleh menjadikan kita a billionaire. Atau 1 bilion ringgit punya syarikat lah kan. So, I dah try macam-macam jenis perniagaan yang rasanya semua tu ada limitations lah. Macam agriculture, the limitation adalah tanah. Kan, kita ni bukan
negara besar.
Bukannya boleh dapat tanah besar-besar sebab economy of scale perlu ada dalam agriculture. Tanah kena ribu-ribu ekar. Nak jadi billionaire, oi, satu Malaysia ni kita perlukan kan. So dah ketepikan. So sektor-sektor lain pun, contoh restoran, limitation dia kepada bilangan kerusi meja dan operation hours. Betul. And number of outlets. And satu outlet, I punya restoran dulu nak set up RM1 juta.
Wow. Berapa kerusi, berapa meja?
Itu Allahu Akbar, dah tak ingat dah. Dua lot dah. Dua lot dah. Paling mahal is dekat kitchen. Kita punya full kitchen tau. Ada kombi oven je dah berapa puluh ribu, coffee machine dah berapa. So combine nak set up semua RM1 juta. So I fikir, ish, kalau nak ada 10 outlet dah RM10 juta. So kira-kira ini pun lambat lagi. So kita orang fikir, oh, you need to create a brand. Sebab and kebetulan juga lah, I ni banyak baca buku-buku berkisarkan brand. Memang minat lah, daripada dulu memang minat. Minat grafik, minat kreativiti, minat cerita-cerita pasal branding, and minat cerita macam mana orang build a brand macam Nike, McDonald's, Coca-Cola semua. So daripada situ kita orang baca, kalau kau create a brand, dia jadi borderless. Kau boleh meniaga satu dunia. And your market is berapa bilion? 8 bilion ke apa?
Oh, populasi orang. 8 bilion lebih.
That is your market size. So I said, oi, we need to create a brand lah. Then air ni adalah medium dia lah.
Right.
So it can be air, it can be makanan, it can be baju, kasut ke macam tu lah. Tapi kita fikir mana yang paling mudah to start adalah air lah.
So Houseboom punya valuation sekarang berapa? Kata dah nak target nak capai 1 bilion tu.
Oi.
Agak-agak. Sebab dia tak ada nak ni public list. Ada ke dalam plan? Public listed?
Ada.
Ada?
InsyaAllah. Kita sebenarnya kita dah plan the journey memang sangat cantik. Dia accompanied by the revenue growth. Semua memang dah okay dah, at least for Ace Market lah. Tapi we were being hit hard during COVID lah. COVID tu yang telah habis.
Semua pun kena memang,
Sedangkan kita punya growth rate semua cantik sampai 2019. Dan kita orang dah plan lah 2020, 2021, 2022 ni memang gila babi lah kan. Tapi tak jadi. So kita restart balik, we re-strategize lah. So insyaAllah mana tahu lagi 4-5 tahun lagi kita menjurus ke arah IPO lah.
Masa COVID tu, sampai tahap tak cukup duit bayar gaji staff ke? Betul. Sampai tahap macam tu. Tapi sampai. Your team is very lean. Still berdepan masalah tu.
Masih berdepan sebab gaji dia bukan kecil.
Kek dia besar.
Dia orang punya poket besar.
Yeah. So, APF lagi kan?
Waktu COVID tu, banyak lah session TV panggil semua minta pandangan pasal COVID kan. And kalau tengok balik interview-interview awal tu pun, memang I was very confident. COVID ni sekejap ya. Paling lama pun berapa ni kan. Takkanlah sebulan lebih kan. Rupa-rupanya dia lagi lama. Dia prolong sampai 2 tahun.
2 tahun
kan. Kan. So tak tahulah kalau orang ada that amount of reserve. Even company besar, even company airline pun buang staff.
Yeah.
Kita tak buang staff. Kita tak buang. Kita macam mana pun kita pertahankan. Sampai habis, sampai keren. Poket berlubang. Habis. Rantai mas, gelang mas semua habis.
Serius
lah? Habis.
So siap habis. Support pakai duit personal apa semua sampai tahap
course,
tu lah.
Of course. Sebab this is our life. Kan? So hatta semua staff berhenti pun, kita, mak aku selalu pesan, berpatah sayap bertongkat paruh. Orang meniaga ni. Wow. Berpatah sayap bertongkat paruh. Kita mesti berdiri juga. So apa saja cara. Kalau korang tengok kan, tim kita orang jual durian.
Aku ingat tu. Ada post dekat
Instagram. Apa sahaja boleh jual. Yeah. Kita jual hand sanitizer. Kita jual apa saja boleh jual. Jual baju Melayu. Just to keep the business afloat lah.
Tapi time tu, yelah, kita tak deny, boleh kata semua business affected. Yeah. Tapi kita assume barang-barang FMCG, makanan ni masih lagi affected, tak adalah teruk sangat-sangat-sangat. Macam airline. Airline sebab memang tak boleh operate langsung, babe. Habis. Tapi macam masa PKP pun orang masih boleh pergi kedai, boleh beli makanan, barang keperluan asas apa semua kan. Tapi time tu you Titan, saw right? the yeah. sales and the appetite untuk beli barang-barang macam house booming turun lah.
Sebab tengok macam kita non-essential lah. Dalam kategori meaty waktu tu kita essential business lah, food and beverage. But bila kita pergi betul-betul, the product is non-essential lah. Sebenarnya essential is air mineral, air minum, air kosong lah. That is paling essential lah. Kita ni a lifestyle brand. So memang tak essential. Satu. Second, kita menjual air ni dekat retail outlet. Kita jual di petrol station yang ditutup. Kan you boleh isi minyak. Isi minyak apa boleh bilang lah. Orang tak boleh keluar. Maksud jual, kita jual kat convenience store yang ditutup. Yang buka pun ada masa-masa tertentu kan. Dan paling-paling teruk sekali, kita export. Kita punya ratio export kita besar kan. So negara-negara lain pun port dia tutup. So you bayangkan contoh one of our biggest market is China. So port China tutup. Macam mana nak hantar barang? And China sampai sekarang sebenarnya they haven't fully recovered. Sampai sekarang dia masih macam haywire lagi. Tapi dia masih ada lockdown lagi.
Tahu, dia memang antara paling strict dalam dunia sampai tak masuk akal. Tapi at least sebab barang korang ni bukan jenis yang cepat basi kan.
Betul.
So at least lah. Ada so inventory banyak lah kot time tu. Sangkut.
Memang banyak banyak.
Tapi nak masuk chain ni macam 7E apa semua ni, itu menarik ke tu aku nak tanya. Tapi satu lah aku nak clarify, sebab biasalah bila kita buat business ni, bukan buat business lah, apa saja pun kita buat, podcast kita, kerja kat TV ni pun, dia mesti ada haters, mesti ada orang yang kritik. So of course masa early days lah, selalu nak buat business ni, early days dia akan ada orang macam-macam cakap macam-macam lah kan. Antara yang orang cakap dulu tu is Azri ni, John ni, Houseboom ni bukan dia yang buat. Ini dulu dah ada dah brand ni, lepas tu macam mana tu dia take over lah, cuma dia pandai marketing, dia pandai jual. So how do you answer that benda tu?
Orang ni dia macam-macam version cerita dia dengar lah. Entah mana satu
itulah,
dia
aku banyak dengar. Version banyak aku dengar.
Memang aku memang daripada dulu aku cerita Houseboom ini sebenarnya dibina oleh beberapa orang. Kawan-kawan. Kan? So kita 4 orang Houseboom ni. Memang it was never John Lemon alone lah. Right. Tapi nak build satu brand ni bukan mudah. Apatah lagi nak build a business kan. So bukan mudah. So sepanjang perjalanan tu akan ada orang yang akan terkorban. Atau ada yang dia dah, mungkin dia dah hilang interest mungkin. Tapi I have masuk dah terlalu dalam lah. So orang lain boleh keluar but I cannot go out anymore.
Tapi so sampai today maksudnya kau seorang je ke? Ada lagi founding members masih ada lagi?
Co-founder masih ada.
Okay. Dua orang?
Ada John dengan ada lagi seorang nama dia Taka. Taka ni used to be our staff. Right. Tapi dia yang paling bertahan lah. Waktu kita tak ada duit, dia mana dia jumpa duit dah. Dalam beg dia bagi.
Dodgy.
Sebab sampai tahap waktu itu macam tu lah. Tu dia baru sampai.
Mana Taka?
Panjang umur.
Tu level-level co-founder. Pukul sebelah baru sampai.
Tiki Taka aku tahu.
Dia rumah dia jauh. Rumah dia Seremban.
Oh iya ke?
Jauh gila.
Lagi terror daripada aku. Aku tahu ada bangi pun dah 2 jam nak sampai sini.
Exactly. So bersyukur lah.
Satu lagi kritikan. Standard lah. Ini John ni dia ni banyak kabel. Politically connected. Bapak dia. Aku tak tahu lah betul ke tak. Ni nak bagi aku jawab ni. Bapak dia orang besar ni. So senang lah dia dapat banyak peluang. Lepas tu dia macam canang story usahawan kecil. Usahawan Melayu jadi berjaya. Yalah dia banyak kabel. Orang tolong dia. Senang lah. Betul ke benda tu?
Houseboom dijual di Sri Lanka. Kabel apa ada kat
ada
Sri Lanka?
Ada tok ke kat Sri Lanka?
Okay. Houseboom dijual di Kazakhstan. Ada UMNO kat Kazakhstan? ni soalan UMNO. Ni. Tak, dia memang cakap UMNO.
Oh ya? Yeah? Dia cakap UMNO?
Sebab dia orang Google, dia orang jumpa ada satu gambar tu. Aku pakai songkok sengit. Maksud aku pakai sampin, memang ada logo UMNO sampin.
Memang bahan
Oh ini ahli UMNO kata.
Bola tanggung lah.
Okey lah, tak kisahlah kan. Itulah kita meniaga di Kazakhstan, kita meniaga di Maldives, apa kabel boleh pakai. And kita ni adalah consumer product. Again, kita adalah consumer product. Keahlian apa yang boleh menjamin rakyat biasa ni, consumer membeli your product?
Tapi haters cakap masa mula-mula tu lah untuk set up dan naik tu.
Awal-awal
tu. Sebelum export-export ni. Dia cakap, eh dia ni politically connected, bolehlah dia berjaya dengan senang. Itulah kritikan dia lah. Bukan aku cakap.
Faham,
ini orang
betul,
cakap
betul,
lah kan.
Betul, betul. That's why sampai sekarang, aku masih memikirkan macam mana caranya nak buat tu. Macam mana cara. Sebab kita bukan business bina highway ke, buat sekolah
pakai tender
ke,
semua
pakai tender. Ni bukan cerita tender kan. And entahlah, jujur sampai sekarang kita orang puzzle. Kita macam, satu lagi bisnes kita orang, bisnes jual baju Melayu. Dekat mana kabel boleh digunakan lah. And orang cakap mungkin senang lah. Senang. Okay. Berapa ramai orang dalam Malaysia ni yang ahli parti politik tu, ahli ni, ahli ni. Mana bisnes dia orang? Kalau lah benda ini semudah itu kan. So, jujur cakapnya, bila kita awal-awal dulu kita akan bengang lah bila orang cakap macam ni kan. Tapi lama-lama kita
lali dah.
Ini memang mentaliti orang yang dia kalah. Mentaliti orang kalah ni dia memang itu. Dia akan cari 1001 alasan untuk comfortkan diri dia yang kalah tu. Macam-macam lah dia akan.
Tak boleh buat. Cakaplah orang tu rasa senang.
Dia tak boleh buat
lah.
Dia akan cakap, oh ni lah, itulah ni lah.
Ya, yeah, macam kena buka kedai makan, ni tak berjaya sebab ada orang buat ni, orang sebelah
exactly,
buat.
Yeah.
Dia hantar santau ni.
Padahal kedai dia tak buat marketing, kedai dia gelap, makanan tak sedap, macam-macam. No.
Ataupun again, I think is that sentiment of thinking yang macam kalau kita nak start business, kita memang kena ada everything. Baru you boleh. Owning a house lah kan. Alah, dia tu nyewa je. So what? At least dia memang hidup, ada rumah.
Exactly.
Kan?
Exactly.
Sama je macam business kan. So what, you
memang,
tak ada
memang sekarang ni, memang I banyak lah dijemput untuk cakap kan. So banyak peluang jumpa usahawan-usahawan ni. Memang most of them ingatkan meniaga ni kena terus boom. Meniaga ni ada stage. Itu yang ramai orang tak faham. Dia ingatkan nak jadi macam house boom ni kena terus boom. Tak. Kalau tengok my life journey pun, oi, it was never easy wey. It was never easy. And house boom ini adalah business yang after 100 percubaan sebelum ini. So jangan tengok house boom, even jangan tengok house boom waktu kita first start pun, because yes, I have money waktu kita start dulu, but where did I found that money? Daripada 100 percubaan sebelum ini, 100 kegagalan sebelum ini. Oi, yang tu kau tak nak tengok pula, yang aku tidur tepi jalan dalam kereta tak nak tengok, yang aku hari-hari berulang alik masjid wilayah. Boleh tanya kariah masjid wilayah, hari-hari makan free
dari
ada apartment dekat atas Duta Mas tu. Jalan kaki ni sebab tak ada duit nak makan.
Makan free.
Buka puasa, kebetulan bulan puasa, alhamdulillah ramai orang apa tu,
derma,
orang derma semua kan. Sampaikan girlfriend waktu tu, Nana, dia kata, "Oi, gila lah, boyfriend aku sekarang dah bertaubat."
Nak makan free.
Nak makan free, bro. Itu adalah fasa pembinaan, right, yang Tuhan dah cipta. Last kali you have a strong mental, physical untuk build house boom. Macam tu lah. So aku memang selalu fikir macam tu lah. So perjalanan hidup aku ni memang Tuhan dah cipta,
right,
supaya boleh create house boom ni. Macam tu lah.
Tapi dia menarik sebab house boom ni dia sebenarnya macam, to me lah, what I see dia macam jual lifestyle. Sebab aku rasa dulu awal-awal you started off music.
Yep.
Ada konsert, tapi still ada konsert-konsert tu semua. And now more into sports pula.
Yep.
So memang that is the, okay, what's next? Tiba-tiba air, belilah air ini untuk
dia,
parenting.
Kalau you tanya, macam you tanya value house boom kan. Value house boom sekarang ini bukan terletak kepada berapa nilai jualan. Of course itu ada. But the biggest value yang house boom ada is the brand.
The brand.
You pergi mana-mana kilang sekarang ni, ada beribu kilang yang boleh buat OEM. You can go. Boleh buat. Mudah je. To have a product is easy, but to have a brand,
betul,
itu memerlukan pengorbanan, pemahaman, kesanggupan. So the most valuable item yang kita ada, asset yang kita ada, is the brand lah. So kita memang gila-gila dalam music, and now sukan. Why? Because kita tengah create dua arm. Satu is the lifestyle yang fun, music apa semua. Satu is the healthy lifestyle punya direction lah, which is Boom Plus kita punya line. So what's next mungkin kita nak tap industri pemotoran yang besar, right, yang ada huge followings, yang not restricted dekat Malaysia je. So kalau Dani tengok, kita punya approach ni is a universal approach. Kita punya approach ni satu dunia boleh terima. Dan kita mulakan tapaknya di Malaysia. Sekarang ni kita dah campak movement yang sama di Indonesia. InsyaAllah kita nak tap Thailand, China, UK dengan same movement, same branding, same right. brand values macam tu lah.
Okay.
So ini nasihat kepada usahawan yang baru nak start ni lah. Brand tu lagi besar daripada your bukan lagi besar daripada segi number, tapi lagi penting dan signifikan daripada the sales dan the operation apa semua lah. Itu lagi penting.
Dia mesti selari. Ramai orang dia ada sale yang tinggi. That's why you tengok dia bawa Lamborghini, bawa Ferrari, semua.
Dia nak tunjuk lah.
Okay. Sale dia memang tinggi, memang tidak dapat dipertikaikan lah. But it can collapse anytime.
Betul.
Because dia tak ada brand. Brand ni yang akan brand ini akan menjamin kesetiaan. Maknanya dia akan bertahan lama. You tengok lah. Kita boykot ada satu brand minuman cola yang saya tak nak sebut brand dia.
Bukan nama sebenar, cik.
Apa lah agaknya?
But, adakah sale dia mati terus sekarang? Nope. Sebab dia, they have been building the brand dah 100 lebih tahun lah.
Dia macam Apple lah. Kalau letak harga mahal, macam mana orang akan beli. Juga.
Oh ni, dia baru launch cermin mata. 13,000
kan? Itulah, gila tu. Kau je lah mampu
because
kan?
Because of the brand.
Ya lah, because of the brand. The brand dah kena share.
Okay, Apple ada kilang tak? Soalan.
Apa tadi kilang? Ya,
ada kat China. Ada kilang kat sini.
Ah, dekat China. Dia asal dekat China, kan? So, tu the thing, the brand recognition kan. So, orang ramai yang kenal John ni, dia kata John ni memang good businessman. Tapi dia ni memang true and true, dia marketing guy. Dia marketing memang power. So, itulah dia yang cakap pasal building the brand. Yang kita tengok House Boom buat, yang banyak local brand, especially local brand, tak buat. So dia tak tengok berdasarkan just berapa banyak botol dia boleh jual apa benda semua. Dia tengok okay, kita nak attach diri kita kepada music festival, kepada ni. Kita akan jadi the cool, the in thing for young people.
Betul.
Tapi on the flip side, ni balik-balik pada haters dan kritik lah. Yang dia akan cakap, kadang-kadang dia orang ni saja buat kontroversi sebab marketing. Dia macam Alif Syukri
lah.
I have a term for that.
It's actually marketing babi. Bad. Alah, shit, lupalah. Tapi big impact. I forgot what's the BA. Bad something but big impact. Marketing babi lah nama dia.
Dulu orang cakap, dulu yang kontroversi bergaduh dengan Syed Saddiq post, komen, pantai semua tu. Itu part of marketing punya ni. Biasalah, ni John ni kan. So, marketing ke tu? Kau memang ikhlas dari hati makian tersebut.
Apa tu, jujur cakap, I don't believe in bad marketing.
Right.
Sebab gila kot, kita invested a lot to build a brand. Takkanlah bodoh sangatlah John Lemon ni nak buat satu benda dah lah tak keluar duit kan, menjahanamkan pula bisnes sendiri kan, brand sendiri kan. Kita ni level nak beli Lamborghini pun tahan. Tak adalah. Kita level tak ambil duit tau. Letak balik dekat brand.
Right.
Level tu takkanlah aku nak buat satu benda bodoh yang menjahanamkan brand lah. So I don't believe in
bad advertising big impact.
I don't believe in that.
BABI
Thanks.
I
don't believe. Sejam kemudian.
memang itu pada aku satu approach yang sangat bodoh dan jijik. Memang geli tak suka gitu Kalau korang tengok marketing house pun semua style.
Betul. Handsome though. Kan?
So orang tak tahu, kalau orang yang tak tahu dia, this is an international brand. Has to be. Mustahil Malaysia punya brand. So takkanlah. Okay. Second, kita Syed Saddiq tu semua memang hari-hari bro, dah berapa tahun dah ni? Orang tanya lagi.
Dia tahun bila? 2018
saja. Masa dia menteri tau.
2016.
2019.
When he was a minister.
Itu 2016.
Dia, itulah dia jadi minister pun bukan lama pun.
Tak ingat dah. And siapa kenal John Lemon? Siapa kenal Hank? Hank ni nama kan. Dia orang memang tahu lah. Siapa kenal Hank, siapa kenal John. Siapa kenal John Lemon ni mungkin dia tak tahu. John Lemon ni zaman Instagram.
Right.
So, siapa kenal John Lemon ni, dia kenal zaman social media. Social media ni, we curate. Dan social media ni, whatever you tengok on the social media ni, is all planned post. Kan? Yalah, sukati kita lah, kita punya platform kan. Tapi siapa yang kenal betul-betul John?
Tahulah dia.
Hank atau Azri Zahir, dia tahu my character. aku bukan jenis orang yang cover-cover sangat sebenarnya. Sebab gila kita ni nobody, tak ada siapa kenal kita pun. So lantaklah kita cakap jelah kan. And apa yang yang selalu keluar daripada mulut Azri Zahir ni, dia memang jujur.
Tapi tu aku suka. Aku respect. Because aku pun macam tu. Tapi kadang-kadang bila kita dah jadi TV ni, kita kena jaga
dia sikit. Gila kau. Sima level.
Sampai polis pun aku maki kan.
Okay.
Tak, bukan. Itulah. Tapi kadang-kadang approach tu, budaya Melayu ni dia susah nak terima.
Exactly bro. Exactly. Okay. Bro, tahu tak? Orang Melayu ni dia tak sampai hati nak cakap. Contoh ha, Nani masak nasi lemak. Tak sedap pun. Dia bagi kat you. No, ini contoh je kan.
Contoh pula, tak apa.
Kita cakap, oh sedap lah. Tiba-tiba dia resign, dia pergi buka meniaga nasi lemak.
Itulah dia.
Ha. Orang dia tak sampai hati je nak cakap. Ha. Then, sebenarnya itu adalah satu budaya yang melemahkan bangsa kita sebenarnya.
Betul. Itu aku setuju 100%. Sebab aku kerja corporate pun, dah banyak company. Itulah satu, aku ni sering dilihat sebagai watak yang orang cakap abrasive lah. Yang kasar, rough around the edges. Sebab kadang-kadang bukan kita saja nak jadi jerk. Tapi kadang-kadang kalau kita terpaksa cakap direct,
exactly,
demi untuk kerja, untuk deliver output kerja yang lebih bagus,
kena jadi bad cop lah.
Kena jadi macam tu. Tapi aku selalu dilihat sebagai, ah ni ni memang jahat lah, ni tak ada siapa nak ni dengan dia kan. Betul. Tapi lama-lama orang dah biasa dengan aku, orang dah tahu lah.
Exactly.
Tapi kau sebagai manager, kau dengan ada satu team yang kau kena manage dekat Malaysia ni, dan ini kita cakap very Malaysian thing, dan maaf lah kalau orang ada tersinggung kan, tapi aku cakap very Malay thing jugalah kadang-kadang. Sebab kita ni ada adab, ada budaya, tapi sometimes we take it too far. Sampai kita tak cakap benda yang patut cakap dalam professional setting because tak nak kecil hati.
Tapi tapi kan, mengumpat.
Kita cakap direct. Sebab tu jadi macam tu.
That's why we are better bro.
That's why
daripada kita mengumpat,
kita cakap direct. Aku tikam belakang, aku tikam depan. Tapi kau rasa tak benda ni bila kau kena manage team? Sebab dia already, orang-orang yang kau cakap dengan orang Malaysia, orang Melayu semua, you still come across them a lot juga. Kan? So how do you balance that?
Since first day, my team dah tahulah. Sebab hari pertama dia masuk lagi, aku dah warning siap-siap lah. Aku tak akan sugarcoat. Kalau designer aku, dia tanya dia orang, eh kalau design buruk, John buat macam mana? John buat macam ni. Buruk nak mampus. Kau pergi buat lain. Memang tak ada cakap, oh design kau okay, cantik.
Ini macam corporate gambling lah.
Lambat, buang masa.
Exactly.
Kalau buruk, cakap buruk. Kalau tak bagus, cakap tak bagus. Bodoh, cakap bodoh. Tak apa. No, sebenarnya, honestly, team kita pun, aku rasa lah, dia orang appreciate that. Kalau tidak, dia orang tak tahu lah nak pergi mana. Eh, suka ke, tak suka ke, tak ada.
Kita tapi kadang kalau orang lagi muda, dia lebih senang sikit. Dia, sorry to discriminate lah. Okay, tak, aku bukan pukul rata semua. Mesti ada exception. Tapi kalau aku punya experience, bro, orang yang sedikit berumur,
boomer
dia lagi
lah, boomer.
Dia lagi rasa sebab dia orang punya time lain.
Sebab tu sentimen macam orang katakan dia cakap macam tu tapi hati dia baik. Tapi kata tidak, di dalam agama yang keluar dari mulut menggambarkan hati.
Itulah dia.
But I don't agree with that. Aku kuat gila mencarut tu. Tapi to me, profanity is the best therapy.
Pada aku dia bukan mencarut tu lah, pada aku lah. It's just the matter of engkau cakap direct.
Yes.
Especially kalau kerja and kau kena tahu, orang tu kena tahu, dia is nothing personal. Betul. Dia balik daripada niat.
Habis kat situ. Tak?
Macam kau tahu kan US. Kalau kau tak cerita macam Shark Tank kan, contoh kan. Oh, ni tak bagus belah. Tak best. Kan?
Bro, tengok Steve Jobs, tengok
Elon Musk.
Tengok Jeff Bezos, pergi baca buku dia orang. Apa orang cakap pasal karakter dia orang? Dia orang memang straight forward punya. Steve Jobs design tak cantik, dia ambil design handphone tu, dia campak dari aquarium. Dia memang di level tu. Bodoh. Buruk. Tak guna.
Dia level tu. Dia pernah ada meeting, lepas tu ada ada ramai orang. Lepas tu ada staff dia, dia kata, "Why are you here?"
Betul.
Oh, okay. Kau takkan contribute. Kau berkeluar. Baik kau buat sambung kerja kau kat tempat kau. Tapi kalau kat sini kau nak buat macam tu,
tapi muda-muda ni pun bahaya juga. Dia ni depan kita dia tak cakap. Dia ni adalah generasi tulih.
Ya, tiba-tiba kau buka Twitter dia.
Di belakang skrin. Tapi alhamdulillah team house, yang House Boom, dia lah lain lah. Dah well trained lah. I would say dia well trained. Dia dah faham lah kenapa, apa niat John ni sebenarnya. Kita just nak jadikan brand ni power. Of course, dia orang ni power lah. So, ini team yang ada di office ni memang team yang...
Semua tahan maki lah?
Sekarang dah tak berapa maki lah bro. Sebab dia orang dah tahu apa dia orang nak kena buat.
Patut usia kot.
Mungkin.
Tapi team tu dah tahu dah buat apa dah.
Tapi dia orang dah tahu dah. Dia orang dah tahu dah.
Dia dah apa autopilot. Okay. Yep. Actually kan, when I read about your stories and how you grow up dan sebagainya, I mean, somehow I can resonate jugalah. Sebab I am also the type... I was also dididik untuk... you have to work for what you want. Okay, yeah. Aku pun masa UIA ketuk pintu jual kepek lah. Aku tak jual keretik lah. Oh, since UIA, Alhamdulillah, Masya Allah, sister. Sis tak jual keretik, sis jual kerepek. Bungkul-bungkul beli in bulk, bungkul-bungkul ketuk pintu apa semua. So I learn it the hard way lah to apa. So sampai sekarang, my attitude towards money tu memang I'm so calculative dan memang takut lah nak belanja. So I'm not the type yang macam kalau aku ada duit tu, aku tu simpan, takut nak beli kereta semua. So I think I can resonate lah juga with your lifestyle. Soalannya adalah, you have 3 kids, 3 betul? 3 yep. kids. Macam aku, now that I'm a parent, tiba-tiba I feel like I won't do that, man, to my children. Macam mana? To certain extent. Aku rasa macam, aku dulu susah weh. Aku memang nak bayar, UIA mahal sikit dia punya ni kan.
UM lagi mahal.
UM lagi mahal, betul. UM lagi mahal.
UIA. Aku UITM.
UITM memang murah gila.
RM500.
Orang Melayu RM500.
Murah gila siut.
Kita tak mampu.
The fact that bapak aku tipu slip gaji tau. Tipu slip gaji untuk aku dapat PTPN sikit. So I have to work.
Okay. Kembali eh.
Ya, kebalik. Dia tipu slip gaji, gaji dia banyak. Supaya dia kata, I tak nak you nanti hutang banyak. Tapi aku struggle lah. So aku fikir, anak-anak aku dah fikir dah sekarang. Aku dah, apa dapat duit aku simpan. Faham. Do you have that way too? Or do you want your children to face? Ni style-style. Aku dulu kena ikat dekat pokok.
Itulah. Ni soalan Cipu Mas.
Ini soalan ni. Masalah.
Kita discuss tadi sebelum on air.
Ini memang dilema kita orang lah sekarang ni kan. Baru lagi bincang itu. No. Jangan cerita duit je lah. Dulu, kita boleh je naik basikal pergi kedai.
Betul.
Sekarang ni, would you allow your kid kayuh basikal pergi kedai? Memang tak lah. Betul tak?
Lagi-lagi kau duduk, kita dulu duduk Perak, babe. Ni duduk itulah. KL,
no,
apa semua lain.
Tapi my wife duduk Lembah Keramat kot. Dia tu, dia kayuh pergi sana, cakap, biar betik kan. So, sebenarnya, satu, ini menunjukkan parents kita dulu, mentally, diorang ni very strong. Nombor dua, dia ni memang tawakal tu ala Allah dia tinggi. Tambah lagi khadar, dapat khadar. Dapat anak macam John Lambert. memang
tak
tawakal
boleh lah.
Memang tinggi lah kan. Memang boleh buat apa sahaja lah. Tapi itulah. Kita orang, as husband and wife, kita orang work hard. Why? To provide better untuk anak-anak lah. Dulu apa kita tak dapat, kita nak bagi. Tapi at the same time, kita orang pun risau juga. Adakah dia akan jadi anak orang kaya. Kita paling tak nak. Kita memang tak suka.
Exactly.
Kita orang macam, dia ni kan, anak orang kaya punya perangai, pemalai apa kan. So kita orang pun takut tau. Tapi tak tahulah sekarang ni, jujur cakap kita pun tak tahu adakah apa yang kita orang buat sekarang ni tepat ataupun tidak, sebab dia baru umur 8 tahun. Paling tua kan. But kita orang selagi boleh kita akan involve dia orang lah. Contoh, kita orang meniaga tepi jalan sebulan tu. Memang anak kita orang teman. Dia bukan teman. Dia yang lap meja waktu umur dia 6 tahun. Dia yang lap meja, dia yang jual durian apa semua. So dia dah biasa tengok. Sampai sekarang kita orang jual sate pula kan, tepi jalan juga. Kita sendiri bakar tau sate. Dia mengajuk. Dia kata kenapa tak ajak dia. So in that sense, so itu mungkin cara berbeza lah. Kita orang tengah eksperimen lah ni. Yeah. Memang tak tahu. Jujur soalan ni kita orang memang sangat takut lah.
Tak apa.
Sebab ini future punya
cerita. Tak apa bro. Kan. Ini lari sikit lah daripada houseboom business apa semua ni kan. Ini cerita dilema parent muda ni. Betul. Ataupun muda-ish lah kan. Macam kita young parents ni kan. Dia first yang kau cakap kan, kau tak tahu sama ada cara ni cara betul tak. Don't worry, benda tu memang kau takkan tahu sampai dia dah besar baru kau tahu produk dia.
Itu yang bahaya.
Itulah dia. Itu semua dilema yang parents
aku
hadapi.
Aku rasa partly you want your children to be like you but not to be like you.
Ha, betul.
Aku cuak doh. Anak aku dah macam aku, nampak macam aku. Cuak.
And Jo, jadi John jual kritik semua kat universiti ni.
Tu juga.
Tapi it feels like a gamble. Sebab dia macam kau akan buat all in sekarang. Lepas tu kau akan nampak hasil dia bila dia dah umur 18-20 tahun. Tapi bila kau nampak hasil dia, kau dah tak boleh buat apa. So kau macam all in. Dia all or nothing. Dia macam kita lah. Kita ni lebih kurang sama. Kita grow up lebih kurang sama kat Perak. Kita middle class. Mak bapa cikgu. Mak engkau cikgu kan. Aku fikir benda ni lama. Kita kena faham. First of course lah, dia perbezaan generation tu lah satu. Mak bapak kita di educate cara hidup dia dan dia membesar oleh tok nenek kita. Tok nenek kita zaman perang.
Betul, faham?
Zaman perang ni dia nak survive je.
Betul.
Nak survive je. Makan ubi kayu apa semua. Biasalah zaman Jepun ni aku semua cerita dulu kan. So untuk boleh survive pun dah kira okay.
Dah kira power dah.
Masuk generation mak bapak kita untuk survive dan dapat lebih sikit. Time ni lah yang kita dapat mentaliti, kau kena kerja kerajaan. Sebab ada security, ada pencen. Apa jadi pun ada gaji bulan-bulan. Ada security. So it's survive, campur lebih sikit. Lebih sikit itulah. Ada pencen, ada apa. Yang susah nak dapat zaman tu nenek kita. Hmm. Adalah askar dapat pencen apa kan. So bila masuk zaman kita, dia orang nak cuba terapkan nilai tu pada kita pula. Hmm. Tapi times have changed. Macam aku cakap tadilah sebelum kita on air pun kan. Semua parent aku rasa satu dunia, dia nak anak dia ada hidup lebih baik dari dia. Hmm. Tapi dia nak anak dia ada ketahanan sama macam dia.
Resilience.
So dia tak, dia contradict sikit tau. Kau nak bagi dia lebih, hidup lebih selesa, kau nak bawa dia pergi jalan, dia nak beli apa saja, almost apa saja kau beli, bukan sebab kita tak dapat benda tu. So daripada kecil pun kita cakap, okay aku nak kerja lagi bagus supaya aku boleh bagi hidup lagi selesa untuk anak aku. Bukanlah hidup aku tak selesa, selesa, tapi lagi bagus, lagi kaya. Tapi kita expect daripada dia orang ada ketahanan yang sama dengan kita yang ada kurang. So sebab tu dia tak boleh jive tu. So dia lama sikit lah. Tapi macam John ni, dia power couple. Pada siapa yang tak tahu, tapi siapa yang follow social media, kau pun tahulah. Dia, isteri dia pun, usaha wanita yang berjaya.
Alhamdulillah.
Dulu apa buat makeup almost wanted. Sekarang ni buat
super skin.
Super skincare apa semua.
And dia banyak lagi. Dia manage houseboom.
Houseboom.
So all in the same office, yeah,
kita
betul?
Under one group. One group of companies.
So nama the big
so
group
dia
tu
ada
nama dia?
The Boom Group. Lepas tu dia ada syarikat-syarikat
House
lain di bawah.
Houseboom is the drink, a beverage. Lepas tu skincare.
The Boom Food. Kita ada Super Skin.
Food?
OMW,
ada food?
The Boom Food.
Boom Food. Oh,
Boom Food
okay.
Ni kita focus food punya business lah.
Right. Okay.
Tapi kau ni basically kau punya family ni kira senang lah. Atau usaha lah. Atau usaha Alhamdulillah senang.
Boleh lah, selesa lah.
Tapi tak pernah nampak pun kat Instagram bawa anak pergi bercuti. Typical macam pergi London.
Mustang.
Itu memang something yang sengaja ke sebab busy sangat ke?
No. Memang inilah life kita orang. Ini memang life kita. Kita ni tak suka berlebih-lebih. Tak suka. Kita punya pantang hidup kita lah. Berlebih-lebih. Relax. Jangan terkejut sangat.
Tapi kalau orang cakap kerja keras-keras,
enjoy lah.
Spend buat memory dengan family tu tak adalah kira-kira lebih-lebih.
Tidak. Tapi kalau ada kita buat pun kita tak tunjuk lah. Sebab banyak sebab lah. Banyak sebab. Kita tak nak orang iri hati. So, kita ni jarang, aku lagi lah. Aku memang tak suka tunjuk affectionate tu.
Faham.
Kau macam tipikal lelaki lah.
Terlalu bahagia sangat tu. Tak nak tunjuk lah. Tak suka lah. Macam, bukanlah ada
PDA,
orang tak ada.
PDA,
ada orang tak ada kelebihan itu kan. Kadang-kadang kesian. Kadang kita ni, kita punya dilema juga. My wife memang masak hari-hari masak.
Oh, serius kan?
Bagus hari-hari
ni. Memang betul masak? Bukan Thermomix bukan lah?
Tak ada. Tak pernah ada. And aku pula jenis hari-hari nak makan kat rumah. Hari-hari makan nasi, tekak orang kampung. Kan? So, kadang-kadang kita post, kita makan, kadang ada orang komen, teringin nak makan macam ni. Level kita, kalau tengok, ni jiran ni. Sebab mak aku pesan, kalau masak, jiran boleh bau, pergi hantar makanan. Ini mak aku pesan. So, dulu kita orang duduk satu neighborhood ni, very close tau. Dia townhouse punya ni, tapi dia very close. Kita orang kenal hampir semua orang kiri kanan. Memang tambah kita MPKP tu, sekali masak tu untuk 4-5 rumah. Memang masak, buat udang galah ke, apa pun pergi hantar kat jiran-jiran. Level tu lah. So kita ni memang sangat berjaga-jaga bab ini lah. Kita tak nak orang terasa ke, orang yelah. Kita bertanggungjawab tau sebenarnya dengan apa yang kita post. Kita tak nak nanti, kau bayangkan aku hari-hari bagi bunga kat bini aku. Tiba-tiba ada, you tengok. Husband dia ni.
Dah punca.
Kenalah aku.
John Lemon. Punca.
Bagus. Jangan.
So, pergaduhan. Kita memang tak biasa lah.
Okay.
Biasa
lah. Aku nak digress sikit kembali kepada business lah. Sebab aku sangat menarik the fact that you jual air houseboom dekat 30 negara. So aku selalu interested nak tahu taste-taste negara luar. So the highest is China. China suka flavor apa?
Lychee.
Kenapa orang suka lychee?
Mango. Dia dulu, lychee ni adalah satu buah hanya emperor of China saja boleh.
Wow.
Dia macam royal fruit lah dulu. Sekarang ni dia dah semua orang boleh. Dah biasa lah. Lepas tu China ni, dia menggunakan houseboom ni as alternative drink to alcohol.
Oh ya?
So that's why kita dekat Shenzhen, kita memang banyak dekat karaoke-karaoke, kat club-club. Sebab budak-budak muda sana dah tak banyak minum alkohol. Tapi they like to be seen drinking lah. So, dia orang nak pegang botol. Dia orang sebab because of social media, dia orang nak nampak style semua. So, macam tu lah. And lemonade lah, of course. Lemonade ni dia universal punya flavor. Satu dunia boleh terima lemonade.
Dekat Malaysia yang paling famous?
Dekat Malaysia yang paling famous, blackcurrant.
Lemonade, okay.
Of course, asam jawa.
Asam jawa.
Dia apa yang kau suka tu?
Roti, aku paling favorite roti bakar. Kalau serius, aku tak jumpa bakar. Je roti bakar. And kadang 7E dia buat macam beli dua botol. Aku boleh empat.
Aku tak pernah rasa. Rasa dia macam mana?
Ya Allah, tolong.
Roti bakar
lah
ni kita punya, gila. Dia macam is a prosperity burger to McDonald's lah.
Oh, seasonal.
Dia seasonal. Dia ada, benci lah.
Memang lah. Itu yang, ini yang kita orang sonok ni.
Bagi Wanda. Bagi
Wanda. Naik gaji ni.
Memang aku jumpa je. Banyak gila.
And kita ada different strategi for different market lah. Macam dekat China, dia suka passion fruit. Kalau punya mana memang banyak passion fruit juice tau. So kita ada special flavor just for China market, passion fruit. Indonesia, dia nak roti bakar. Dia suka dia flavor roti bakar. But dekat Indonesia, dia punya budaya bukan budaya makan roti bakar. Kita pergi mamak.
Betul.
Ni roti bakar satu kan. Dia orang tak ada, dia orang tak pernah dengar roti bakar. Dia makan apa? Martabak manis. So di Indonesia, kita create house boom martabak manis.
Serius, ada?
Ada.
Wow. So ada banyak lah flavor yang tak ada kat Malaysia?
Tak adalah banyak, ada dua.
Ada lagi tak? Ada countries yang you curate their own drinks based
setakat
on?
Setakat ni tidak ada.
Tapi roti bakar, martabak tu lah.
Because of market size dia besar. Sebab kita machine sekarang ni, memang sekali you picit memang keluar banyak. So we need the volume to be able untuk create benda-benda yang special.
Economy of scale lah.
Dia kena ada
economy. Aku seorang je minum house boom ni, kau tak minum pun ni.
Aku tengah tunggu roti bakar. Sakit hati aku. Tapi one thing yang memang aku suka sangat, which I hope that you retain the sugar. Sugar content satu and also pemilihan gula.
Ni pun
gula.
Sama. Dia orang kata kalau baca dekat Facebook especially, tak tahu Facebook dia ada, kan dia ada masyarakat dia sendiri. Oh ni potong kaki ni. Potong kaki.
Tak,
potong kaki.
Dia tak manis sangat.
Aku nombor satu, cakap ni doa. Kau cakap lah. Kau cakap, potong lagi kau betul-betul. Nombor dua, house boom ni dalam kategori low sugar. Kita memang, kandungan gula kita ni antara yang paling sehat dalam kategori dia. So, kita punya gula adalah below 5 gram tau.
Per
below gram 5 gram per 100
maknanya
ml.
Kau makan kuih koci tu, lebih begitu. Patutnya dua kaki kau kena potong.
Average kalau carbonated drinks berapa? 10?
Oh, 11.
11.
Level tu lah. Kita 4.6, 4.9. Macam contoh lah ini. Ini. Kalau tengok Boom Plus ni. Ada ni. Pilihan lebih sihat Kementerian Kesihatan Malaysia.
So is that stevia?
Nope.
Aku memang pantang kalau stevia.
So kita siap ada endorsement yang kita ni adalah satu pilihan yang lebih sihat. Tapi dia berbeza-beza.
Ni botol. Ni pineapple. Manis sikit.
Dia lain-lain lah. Macam blackcurrant ini total sugar dia 5 gram saja. Dia 5 and below dia adalah kategori yang sihat lah.
So ni kata dengar cerita nak buat cukai gula ni. Macam mana?
Itulah dia. Kita orang tak kena. Cukai gula kepada minuman ni di Malaysia, dia 5 gram and below, dia tidak dikenakan cukai gula tambahan lah. Dia negara Arab panggil sin tax, cukai dosa. Tapi honestly, ramai orang takut sangat. Ni takut sangat lah. House boom, bahaya lah, potong kaki semua. Tapi sebenarnya, dia orang isap okok. Dia orang tak bersukan, dia orang tidur lambat, dia orang bangun lambat. So lebih banyak faktor-faktor lain. Warren Buffett hari-hari minum Coca-Cola
tahu?
Tau. Sekarang kau tengok umur berapa, dah lah kaya. Dah tak ada tanda-tanda orang sakit pun.
Dia minum everyday. Dia favorite. Yes. Sebab dia big investor
dia
dalam
makan ini. Coca-Cola. Makan McD, minum Coke. Hari-hari.
Sihat pula orang tu kan?
No, sebab dia berbalik kepada lifestyle sebenarnya. Yeah, lifestyle ni lebih penting. That's why aku sekarang ni tengah tunjuk. Bukanlah tengah tunjuk. Memang I am leading a very healthy lifestyle.
Very.
Tu yang awal, masuk Iron Man apa semua
tu. Yes. Tidur awal, bangun awal. Basuh, makan. Makanlah apa nak makan. Tapi you kena compensate balik semua benda tu. Usahawan ni, bro, dia kena sehat mentally and physically. Sebab nak lead a business is not easy. Dia, otak kena kuat. Tapi kalau badan duk lesu, penat, apa semua, macam mana? Kan orang cakap badan cergas, otak cerdas.
Yeah, speaking of mental kan, aku pernah interview seorang millionaire. Kau sebut nama ni, semua orang kenal dia kat Malaysia ni. Dia bila dah habis interview tu, dia macam panggil aku tepi. Dia kata, Nani, saya ni nampak je macam ni. Tapi saya sebenarnya What was the term lah? Like dia nak kata yang dia mentally sangat depressed, sangat stress. Dia kata you see I have so many cars, tapi sebenarnya dia sangat dia in reality dia rasa macam tu. And I also ni lelaki, tapi kalau perempuan yang aku jumpa yang memang successful, dia mesti ada imposter syndrome. I don't know whether it's apparent for men, but for female it's so normal for to have imposter syndrome. Imposter syndrome tu pada mungkin yang tak tahu, imposter syndrome tu adalah apabila kita sebenarnya successful tapi kita doubt. Kita rasa macam kita fraud.
Yeah.
Perempuan banyak macam tu. Tapi ya, cerita-cerita pasal mental ni nampak kuat weh. Tapi
okay. Sebab apa tau? Aku pun perasan sebab aku dalam circle ni, dalam circle ni kadang-kadang kesian tengok. Sebab wallahualam lah, ini from my perspective lah. Sebab sekarang ni zaman social media, sebenarnya kau stress sebab kau work too hard untuk tunjuk dekat orang how successful you are. So that answers your question tadi, kenapa aku tak post supercar lah, apa kemewahan semua. Sebab aku tak ada semua benda tu. Because aku punya kayu ukur bukan terletak kepada possession of benda-benda ni. Yes, aku minat Lamborghini bro, gila. Aku punya profile picture, WhatsApp aku gambar waktu Lamborghini Huracan baru keluar. Minat betul lah. But sekadar minat lah. To buy, no lah. Sebab tambah lagi sekarang faktor usia, dah ada anak tiga. Aku punya kebahagiaan itu dah berbeza lah. My definition of kebahagiaan dah berbeza. Ya Allah. Baru sembang Alif Sata pasal ini juga. Dia cakap, John kau perasan tak? Kita punya takarifan bahagia ni dah lain. Oh betul tu. Kita orang bahagia bila kita orang dapat masuk hutan dalam 4-5 jam. Kita orang bahagia bila kita orang boleh berlari sejam pagi-pagi. Orang lain tengah pergi kerja. Kita orang bahagia siut. Kita orang bahagia bila balik rumah, anak-anak, ayah semua. Itu more than enough. That's why nak pergi London ke, nak pergi Switzerland ke, pada kita orang tak penting. Yang penting, kita orang pergi Langkawi dengan anak. Kita dapat hotel yang best, naik aeroplane lah. Anak ayah nak naik aeroplane. Itu pun dah cukup lah sebenarnya. Tapi bila zaman social media ni, kepada usahawan-usahawan yang so-called influencer juga, dia kata, ish, malulah kita pergi Langkawi sebab nak tunjuk kat orang.
Image tu penting.
Kita ni kaya, mesti kena naik business class. Nak kena tunjuk naik business class ah, business class ni. Kita naik ekonomi je. Nasib lah. Itu pun dah bahagia sebab bahagia ni sebenarnya bukan kepada orang, kepada kita. Buat apa kau naik business class betul kau habis duit? Buat apa kau beli Lamborghini bulan-bulan kau nak bayar RM16,000, RM20,000, road tax lagi semua, insurance lagi. Pada kita orang tak payahlah. So kita kena manage expectation orang. So alhamdulillah orang dah tahu dah, John memang macam ni. Kita sampai pelik bro. Kita makan sup ni dekat tepi longkang. Ya Allah, viral. Oh, John kot makan kat sini. Aku cakap, apa masalah?
Macam tak patut kan?
Macam tak patut pula. Kita pula, salah ke apa aku buat ni? Oh, John kot makan di gerai-gerai. Aku cakap, loh, apa masalah? Inilah kita orang. Kita orang daripada dulu macam ni. Kenapa sekarang nak kena kontrol-kontrol pula kan? Tak payahlah.
Pergi Langkawi ada business class ke?
Ada
business
class? Ada. Naik MICE lah. Ada.
Sejam je flight je.
Tapi ramai orang tau fikir
macam just ni. Because nak selfie, tunjuk business class semua.
So aku memang sedih juga tengok bayi-bayi aku, usahawan-usahawan yang berjaya dah berantakan. Sedih bro. Honestly aku sedih. Aku cakap, weh, na'uzubillah, ya Allah tolong jangan jadikan aku jadi macam ni. Diduga macam ni. Kesian. Sebab ya, mental tu terganggu dengan banyak benda lain yang bukan bisnes. That's why aku pun selalu pesan dengan adik aku niaga juga kan. Jangan jadikan itu kayu ukur. Jangan lengkau nak orang yang Balenciaga lah, Gucci lah apa. You trying so hard untuk menunjukkan betapa berjayanya engkau. Tak payah, tak payah. Berjaya bukan kat engkau. Berjaya is the brand. Orang, biar orang kenal brand. Orang tak kenal John. Alhamdulillah. Banyak kejadian bro. Ada orang tengah minum house boom. Out of nowhere aku nampak macam aku pergi lah. Oh, sedap kaya ni mak. Oh, sedap ni. Ambo kenal owner dia.
Orang Ganu ni.
Macam, kin salam dekat owner. Dah banyak kali jadi lah bro. So alhamdulillah. Sebab that was the intention pun. It's not untuk John ke untuk siapa. Bukan. It's for the business. So kalau kau boleh manage benda tu, insyaAllah hidup lebih tenang.
Aku satu soalan. Engkau nak masuk chain ni, 7E apa benda semua ni, susah tak? Sebab pada aku nampak, especially for FMCG punya ni lah, local entrepreneurs, benda tu macam promised land dia orang. Ini yang benda yang paling hebat dia nak capai. Kalau dah capai dah kira berjaya lah. Susah macam tu.
Nombor satu, orang semua kata once masuk satu chain ni kaya sebab dia orang tengok cerita yang Mamat Thailand tu kan, masuk tu jadi billionaire. Sebab 7-Eleven dekat Thailand ada 30,000 lebih outlet, dekat Malaysia ada 2,400. Jauh gap dia. Nak kata susah sangat masuk 7E ni atau mana-mana convenience store ni, dia tidaklah begitu susah. But kita mengambil masa lebih kurang 2 tahun lah to convince convenience stores, petrol station apa semua ni to list our product in lah. Dia tidak susah. Cuma kita perlu melepasi requirement dia orang. Sebab dia orang ni business entity bro. So dia orang meniaga tu. Kalau barang kita tak bagus, kalau barang kita tak ada marketing plan yang solid, kalau kita tidak mampu mengeluarkan output atau production seperti yang dia order semua, memang dia orang tak nak lah ambil.
Apa so, requirement dia? Sebab dia aku rasa ramai orang sawan nak
normally
tahu.
Normally requirement nombor satu adalah would you be able to supply us? Ini yang paling ramai orang terlingkup dah. Would you be able to supply us? Sebab katalah satu convenience store ni ada 2,000 outlet bro. Satu sekali dia order minimum 2,400 carton. Minimum. Kena pula time promo ke apa ke, mau 10,000. Kita pernah hantar 21,000 carton satu order. So you bayang kan, kalau you tak boleh supply, kalaupun kilang you boleh supply, ada mesin yang cukup apa semua, tapi dia orang tak bayar cash. Dia orang ada payment term 60 hari ke 90 hari. So adakah syarikat you mampu untuk menanggung the financial cash flow tu lah, cash
dulu,
flow tu kan,
dulukan duit.
Tapi sungguh pun mampu semua benda, dia tanya pula, barang kau ni boleh jual ke? Apakah bukti barang kau ni boleh dijual? Come on, we are a business entity, dia kata. Space ini, kalau letak barang kau tak laku, aku rugi. Baik aku letak barang yang lebih laku. So itu adalah one of the biggest point yang kau kena buktikan dulu, and you need to convince them lah. That's why Houseboom ni datang dengan pelbagai idea yang unik. Sebab kita tak mampu nak buat iklan TV, nak ada billboard. Kita tak boleh nak tunjuk dekat buyer, kita panggil buyer, oh I have iklan TV, I have billboard, ada ambassador ni, ambassador. Kita tak mampu bro, jujur cakap. So kita fikir apakah cara paling tak ada duit sekali. So kita start create our own events. Macam ni kalau korang boleh nampak belakang ni, semua adalah our past events yang kita create sendiri. Sebab tak ada duit nak sponsor event orang pun tak mampu. Kita buat sendiri. Kita buat music gig, kita panggil Houseboom Music. Waktu tu level gig ya, 200 orang, 100 orang. Level tu je, but itu sebagai bukti untuk meyakinkan retailer-retailer ni untuk ambil barang kita.
Tapi chain ni betul kau cakap, kalau kau letak barang, nak letak barang kau kat shelf yang tinggi sikit, paras mata dia lagi mahal. Bawah dia lagi murah. Sebab bila orang masuk, orang akan nampak tu dulu. Betul ke betul?
Dia ada betul ada salah lah. Dulu dia macam ni. Susunan tu sebenarnya dia orang panggil planogram.
Planogram.
So planogram ni sebenarnya dia by kategori. So biasanya botol kaca berat dan risiko untuk pecah. So, that's why dia letak kat bawah. So memang tak boleh bayar pun nak letak kat atas.
Oh tak boleh.
Tak boleh. Tapi nak masuk memang kena bayar. Nama dia listing fee. So biasa dia akan charge per SKU, per outlet, per kategori lah. So kalau kategori minuman ada standard rate dia. Biasanya yang mahal is kategori minuman lah, yang masuk chiller, yang masuk peti ais. Sebab space dia lagi limited dan dia perlu electricity nak sejukkan. So normally listing fee air memang mahal lah. So kalau 2,000 outlet, you darab lah, katalah RM30. Ada kita masuk 4 SKU, maksudnya 4 flavor lah. So dah RM120, darab dengan RM2,400. Macam tu lah. So itu yang financial requirement yang kita
yang
perlu.
Yang tu retainer fee every month ke sekali?
No, dia sekali je, dia listing fee dia panggil. Untuk list. Then kalau produk tak laku over a period of time, dia akan kick you out lah. Macam tu.
Okay. You ada juga buat, Under Boom Group pun ada juga cosmetics kan?
Yep.
Susah tak? I think yang kan?
Sebab kita punya game kosmetik bukan agent stockist. Kita punya kosmetik also retail. Itu led by my wife lah. So kita masuk di farmasi-farmasi apa semua. It was very, very, very successful. Sampailah the COVID hit. Waktu tu kesian dia lah. Dan kesian saya jugalah. apa tu? zaman COVID tu kan farmasi tutup. Only yeah. essential saja. Essential yeah. ni pada diorang adalah mask, sanitizer, ubat dan semua.
Makeup tak lah.
Color kosmetik memang
tak boleh.
Dia tutup section tu.
So and nak waktu revive, itu
adalah waktu kita, before that kita tengah kancong lah. Kita kau-kau ya, kita load juta stock inventory kan. Last pom tutup.
Lepas tu tak boleh recover lah. Lepas tu, boleh recover?
Payah. Sebab loss dia terlalu besar, millions lah.
Wow.
Yang in stock, and stock tu dah jadi bad stock. Sebab tutup farmasi berapa lama.
Tapi tentu tu orang kritik tu. Macam kau bagi orang pergi farmasi beli barang, yes. tapi kau tutup certain segment.
Aduh.
So macam kau boleh pergi sini, rak tu kau tak boleh pergi.
Yeah.
So kau tak boleh pergi, pergi rak tu.
COVID tu dia nampak ada invisible
dipilih,
wall.
Dipilih.
Sini
make up, siap kau.
Non-essential. COVID dia tak masuk kan.
Kau pergi make up, risiko nak dapat COVID lagi tinggi. Tak boleh, tak boleh. Tutup.
Penggubal dasar itu memang cerdik.
Dia membawa aku kepada soalan yang aku rasa pada aku last aku. Sebab kita dah sejam lebih dah ni. Ya. Engkau ni dah buat bisnes dah lama, dah melalui banyak kerajaan yang berbeza-beza. Dan sudah tentu kalau orang buat bisnes ni, dia akan affected juga dengan polisi lah. So sekarang ni, hari ni, apa pendapat kau kenaan dengan ekosistem keusahawanan Malaysia? Maksudnya kalau orang nak buat bisnes yang kerajaan galak kan, senang ataupun, bukanlah nak kata senang tu terus boleh dapat duit. Tak, tapi is it conducive untuk kau boleh buat bisnes yang berjaya?
Dia bergantung kepada skala bisnes yang diingini lah. Kalau skala kita memang nak main market Malaysia saja, saya rasa sama ialah. Sebab ialah kan, kalau skala bisnes berniaga kat TikTok atau social media atau online platform ke apa, rasanya lebih kurang jelah . Tapi kalau nak pergi lebih besar pun saya rasa sama jelah. Jujur juga sebab last kali dia cerita politik ni, dia cerita politik lah. Tambah lagi dengan senario sekarang yang pemimpin kita bertukar-tukar sampai kita pun dah tak kena dah siapa. Kejap, bukan baru orang ni ke? Bukan orang ni, dah tukar dah. Yeah. Kan? So, and malangnya dekat Malaysia ni, bertukar pemimpin, bertukar jugalah dasar-dasarnya. Dia punya direction jadi lain, ni semua jadi lain semua kan. Ada yang memberi implikasi yang tidak baik lah. Contoh macam kita nak grow the business, kita perlu investor masuk semua, dia orang takkan touch Malaysia lah. So to them, Malaysia ni tak stable, politically tak stable, so dia orang tak nak masuk apa orang panggil capital market lah, dia tak nak masuk Malaysia punya market lah. Tapi as always, macam agensi-agensi kerajaan yang daripada dulu sampai sekarang duk support usahawan ni memang masih bagus dan kekal relevan lah. Macam Matrade ke, Maida, apa lagi ya, SME Corp.
Ya, yang bagi grant apa semua lah.
Memang not only grant tau, dia orang ada bimbingan usahawan yang yang pada aku memang sangat bagus lah. Ramai usahawan kita ni, inilah masalah. Bila mentaliti, ni semua kabel, ni semua. Last kali diorang tak try pun. Diorang cakap kabel dulu. Diorang negatif dulu. Pergilah try. Pergi. Memang sangat membantu. Jujur cakap, jujur. Memang kita orang kan macam nak export negara pelik-pelik kan. Macam ni lah. Kita orang dapat order Uzbekistan. Yang kena hantar ke China dulu naik kereta api waktu tu. Memang pelik
lah. Asal macam tu
lah. Dia memang route dia memang macam tu. Dia tak ada direct ship. And mungkin costing lebih murah. So Matrade akan advise kita labeling yang banyak kita tak tahu. Sebab Matrade ada konsulat-konsulat seluruh dunia.
Intergovernment kan. Dia orang lagi tahu lah.
Dia orang lagi tahu. Kita pernah memandai-mandai bro. Memandai-mandai. Pergi hantar ke Qatar. Lah-lah barang sangkut 2 bulan. And return now. Oh itu RM100,000.
Pasal?
Label. Sebab waktu kita ship tu, barang atas kapal ni, dia tukar dasar. Atau pelabelan dia tukar. Kita dah on the way dah, macam mana nak buat? Tapi kita pun tak tanya matrik apa semua time tu. Main hantar je kan. So sebenarnya nak berniaga kat Malaysia ni okay je.
Apa yang kau rasa boleh improve?
Inilah penglibatan industri dalam kerajaan yang menasihati penggubalan dasar. Yang ada kena-mengena dengan
7-Eleven buka lagi sekali.
Yang ada kena-mengena dengan kita lah. Contoh.
Tapi sekarang ni bukankah dia buat dialog apa benda semua tak ada? Ke tak cukup?
Tak cukup. Bukti dia macam dah bagi geran lah. Katalah bagi geran RM500,000. Tapi ada pula capping. Bagi RM500,000. Tapi untuk kegunaan listing fee, boleh pakai RM10,000 sahaja. Sedangkan listing fee ni kita pun tahu RM100,000.
Oh, dia orang pula dictate .
And that's why lah kita memerlukan bantuan. Kalau kalau kita tak perlukan bantuan dekat listing fee, kita pun tak payah kau tak payah tolong pun tak apa. Ha, macam tu lah. Contoh, kita nak buat packaging. Macam molding house boom ni kata-kata ribu sebab dia botol kaca kan. Oh, tak boleh, tak boleh. Molding, cap dia RM25,000 sahaja. Ha, nak buat exhibition, kita akan spend gila-gila kan. Oh, tak boleh, tak boleh. Per exhibition RM25,000 sahaja. Ha, dia sayang kan. Sebab mungkin sebab ada orang terdahulu salah guna ke apa ke. Tapi you don't treat everybody the same lah.
Kau start house boom dulu ambil hutang? Ke tak payah, ke dah ada cukup duit lah?
Ambil kita bank adalah kawan baik kita lah. Ni pun masalah
standard lah.
Masalah usahawan-usahawan yang dimomok kan, dengan macam oh tak payah meniaga pakai duit sendiri apa semua ni lah. So kau dengar nasihat siapa tu? cuba dengar nasihat-nasihat orang yang betul-betul berjaya. Yang betul-betul berjaya tu, jangan cerita ponder-ponder.
Ponder-ponder.
Ni dengarlah Elon Musk cakap apa. Dengarlah apa Jeff Bezos cakap apa. How they grow their business kan. So, kita ada. Kita bank memang kita punya rakan baik.
Okay. Terima kasih.
Alright.
Sama-sama. John Lemon, a.k.a. John. A.k.a. apa?
Hack.
Hack. Dia
Hack ada. He ada. Azri ada.
Tak, masalahnya hack tu pun dia ada cara special nak cakap.
Dia
tak?
Ada hack, dia olah dia.
Hack. Sebab kita sekolah dekat typing tu. Sebab asrama ada
typing. Represent. Terima kasih.
Thank you so much.
Good session. Dan aku dah habis dekat setengah, dah lebih setengah betul. Yes. Tapi katanya gula sikit kan. Tapi okey lah kan. Gula sikit lah. Okay. So, thank you. Dan don't forget, KL Podfest just round the corner. Kalau nak tahu, kita orang ni live dah 3 dengan 4 hari bulan Februari dekat PJ Pack.
Kita pembuka dia tau, pembuka tu timeline
dia. Dia orang tak kita first kali, memang ranjau.
Please, Jay, please lah bangun pagi hari tu. Come and see us.
Pergi dekat klpodfest.com untuk korang tengok schedule ataupun korang boleh tengok social media podcast. Kau tahu kat Insta pun tak apa, @klpodfest. Satu hari tak sampai RM30,
RM26 tak sampai, lah. RM26.
Untuk dua-dua hari tak sampai RM60, harga murah, ramah. Kan? So, we hope to see you there. And I'll see you, we will see you in the next episode. Ciao.
Bye.